Bueno, ba, esan bezala bagoaz herrialde katalanetara, egun guztia daramagu bertara begira Euskal Herritik, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere mobilizazioa deitu direlako, azken minutuetan esaten ari garen bezala Espainiako auzitegi gorenak ateratako epaiaren ondoren. Eta bertara goaz egoeraren berri izateko eta sententziaren balorazio txiki bat ere egin asmoz, ba, telefonaren bestaldean dagoelako kupeko kide den Inigo Robredo. Arratsaldeon Inigo, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizugu ere gaurko egunean, ba bueno, tartetxo bat ateratzeagatik ere Euskal Herrira, ba bertan gertatzen ari denaren berri emateko eta lehenik eta behin, ba epaiari begira jartzea gustatuko litzaiguke, azkar batean bada ere Inigo, egingo zeniguke balorazio batez, epaiak suposatzen duena ze irakurketa egiten duzue, ba Espainiako Auzitegi Gorenak 9 eta 13 urte arteko espetxe zigorra ezarri izanaz espetxean dauden Kataluniako buruzagi independentistei.
Bueno, batetik epai gorenak egiten ari duena da politika hutsa. Espetxearekin jolasten, jendearen bizitzarekin jolasten, baina azkenean beraien politika da hau, errepresioaren politika, eta gero bestetik larrituta, bueno, sententzia irakurtzen ari gara egunean zehar, eta ikusten ari gara, bueno, desobedientzia zibilaren kriminalizazio hutsa dela. Eta horren aurrean, ba, ez bakarrik independentismoa, ba, beste mugimendu sozialak ere adigon behar direla, liteke beraiei doktrina berdina aplikatzea.
Egun osoan zehar entzuten ari gara ez dela soilik independentisten aurkako epai bat, eragina handiagoa ere izan dezaken epai bat dela, eta gainera, ba, epai hau Inigo, Espainiako hauteskundeen ataritan dator, testu inguru horretan ere ulertu beharko litzateke. Ez dakit ze eragin uste duzuen izan dezakela, edo ze lotura daukanez, ze eragin izan dezakeen epai hau orain irtetzeak Espainiako hauteskundeak berriro egingo diren hauteskunde hauek, ba, atejoka dauden garaion.
Bueno, hori ez dakit, eta ez ait gehiegi preokupatzen, benetan. Nire orain preokupatzen nagoena da, ea nola zein den kalean aurkitzen dugun erantzuna, nola mantentzen ditugun mobilizazioak, eta, bueno, Estatu Espainolari pulsoa egiten baldin badiogu, eta, bueno, gobernatzeko aukera, ez ateratzea, hauteskundeetan ez kalean. Ez izatea aukerarik ez hauteskunden bitartez, ez kalearen bake faltsu baten bitartez.
Kaleari begira jarri behar gara ere, dudarik gabe gaurko egunean, ba bueno, egun gozoan zehar ere jarraipena egiten ari garen hontan, ba bueno, herrialde katalanetako txoko ezberdinetako kalea jendez beteta ikusten ari garelako, protestak hasi dira eta oso gogor gainera, protesta baketsuak eta desobedientzia zibila aldarrikatzen duten protestak gainera. Ehunka dira, ba bueno, Kataluniako txoko ezberdinetan mobilizatzen ari diren herriak, baina ez dakit Inigo, bueno, kontatzerik baduzun ere edo nola dagoen egoera orain. Ba, tsunami demokratikek aireportura joateko deialdia ere egin du, irudi batzuk ikusi al izan ditugu, mosoek egindako errepresioa ere ikusi al izan dugu, nola dago egoera orain kaleari dagokionean eta herriaren erantzunari dagokionean?
Ba, herriaren erantzuna nik uste dut bikaina izan dela, azkenean aeroportura deitzeko deia goizeko ordu batean egin da, eta hirurak aldera ja blokeuta zegon. Atxo ja zizide mobilizazioak, saiakera bat egin zen Santze Estazioan okupatzeko, bueno, probatzeko ea nola zeuden gauzak, egin ziren, ba, egiten ari da beste zenbait ekintza, komunitate erkidegoaren osoan zehar. Eta, bueno, ni behintzat pozik nago momentu jendea badaukalako protesta egiteko gogoa. Eta hori azkenean da epaiketa honen sutsua. Protesta egiteko eskubidea ala,
Ikusten ari gara gainera eta irakurtzen ari gara Inigo leku batean baino gehiagotan ere, ba bueno, gaur izaten ari diren mobilizazioak 2017ko urritik ikusi daitezkeen handienak ere izan daitezkeela, herri guztia kalean dagoelako, baina hemendik aurrerakoari begira ere gustatuko litzaiguke, ez dakiz zein deialdi eginda dauden ere datozen egunetarako herrialde katalanetan. Euskal Herrikoak gera beranduago errepasatuko ditugu gaurko ere mobilizazioak deitu direlako herriz herri arratsaldean, baina herrialde katalanei dagokienean ze mobilizazio daude deituta datozen egunetarako?
Bueno, momentuz mobilizazioak ateratzen ari dira pizkanaka, bueno, neurtu behar dira indarrak eta bueno, ikusi behar da eragile bakoitzak ikusi behar du zein momentuen dagoen kalea, berak prestatutako mobilizazioak aurrera ateratzeko edo ez. Momentuz, nik uste dut ospitalekoa dena izan daitekena puntu nagusiena, greba orokorrari deituta gaude, eta bueno, nik hor daukat esperantzia asko jarrita.
Ba, grebarako deialdi horren horri begira ere jarraituko dugu egunotan eta ba bueno, momentu ateratzen ari diren mobilizazio deialdi ezberdinei begira ere jarriko gara. Esandakoa zuagurtu bezain laister Euskal Herriko deialdien errepasoa egingo dugu berriro ere, baina amaitu aurretik Inigo ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zaigun, beste mezuren bat edo bidali nahiko zenukeen eta honekin emango diogu amaiera gaurkoari.
Ba, gaur Euskal Herrian aterako diren jende guztiari eskerrak eman, eta, bueno, horrela egiteko, bueno, zio zer baldin badute, beraien esan eta gaudela hemen herrialde katalanetan, ze gure borroka beraien borroka da, eta zuen borroka gure borroka da.
Ba, mezu internazionalista horrekin ere, amaituko dugu borrokak batzeko eta konpartitzeko arekin. Inigo Robredo kupetik gure aldetik eskerrak ematea geratzen zaigu, esan bezala, ba, bueno, gaurko eguna nolakoa izaten ari den kontuan hartuta tarte bat ateratzeagatik zebrabideara ere, ba, bueno, egoeraren berri emateko, eta Euskal Herriari ere, ba, bertan gertatzen ari dena kontatzeko. Esan dako, Inigo, eskerrik asko, eta urrengo arte animo datozen mobilizazio guztiekin, eta hitz egingo dugu aurrerago ere. Urrengo arte, Inigo.
Eskerrik asko, urren arte.
Agur.